Сёння ў архікатэдральным касцёле імя Свяцейшай Панны Марыі прайшла святая імша ў інтэнцыі абароны жыцця, дзяцей і сям'і. Менавіта з гэтай малітвы павінен быў пачацца ў суботу аднайменны агульнанацыянальны марш за жыццё, благаслаўленне на правядзенне якога далі кіраўнікі каталіцкага касцёла ў Беларусі і Беларускай Праваслаўнай Царквы. Упершыню ў краіне неабыякавыя людзі былі гатовы выйсці на вуліцы, каб заявіць у голас аб праблеме абортаў і аб страце традыцыйных сямейных каштоўнасцяў. Але па арганізацыйных пытаннях марш неўзабаве быў адменены. Але гэта не адмяняе праблема, якая існуе ў краіне. Беларусь займае чацвёртае месца ў свеце па колькасці суіцыдаў, трэцяе па абортах, другое па разводах. Сапраўды, гэтыя лічбы мы сустракаем у СМІ, тэмы закранаем на прэс-канферэнцыях, але вельмі рэдка пытанні ставяцца публічна ў нацыянальным маштабе. Святую імшу ў інтэнцыі абароны жыцця ў мінскай архікатэдры ўзначаліў арцыбіскуп Тадэуш Кандрусевіч, мітрапаліт Мінска-Магілёўскі. Жыццё было даверана чалавеку як неацэнны скарб, якога яму нельга змарнаваць. Праўда аб непарушальнасці жыцця ўпісана ў сэрца чалавека і ў яго сумленне. І чалавек павінен даць справаздачу перад Богам, як ён распараджаўся неацэнным скарбам жыцця, адзначыў іерарх у гамілії. Абараняць хрысціянскія каштоўнасці гэта абавязак вернікаў і адзін са спосабаў новай евангелізацыі. Такое паняцце, як жыццё з моманту зачацця і да моманту натуральнай смерці, фундаментальнае для ўсіх хрысціян, і гэтая пазіцыя аб'ядноўвае прадстаўнікоў розных канфесій.
Ужо многа такіх праектаў было, ты ў галіне дабрачыннасці, барацьбе са снедам. Але, можа, не ўсе ведаюць, што менавіта зварот праваслаўнай царквы і каталіцкага касцёла, арганізацый грамадскіх да дзяржаўных уладаў дапамог у тым, што колькасць прычынаў, па якіх можна было рабіць аборты, раней было 12, а сёння толькі 3. І гэта таксама сумесная акцыя. Гэта ўдалося, я мяркую, толькі таму, што мы былі разам.
Яшчэ раз сумесна выступіць супраць абортаў не атрымалася. Марш стаў бы для Беларусі беспрэцэдэнтнай падзеяй, хоць у свеце традыцыя такіх шэсцяў існуе даўно. Ад 2013 год увогуле прайшоў пад знакам абароны жыцця. У студзені ў ЗША такая акцыя сабрала больш за паўмільёна чалавек. У маі ў Канадзе каля 25 тысяч асоб паднялі праблему селектыўных абортаў, калі забіваецца дзіця вызначанага полу. У жніўні ўдзельнікі марша ў Коста-Рыцы выступілі супраць абортаў і зачацця ў прабірцы. У Ірландыі праціўнікі закона аб легалізацыі абортаў некалькі разоў збіралі шматтысячныя пратэсты. Для Беларусі марш стаў бы гістарычнай падзеяй пасля таго, як у пачатку 20-х гадоў прошлага стагоддзя ў СССР упершыню былі ўзаконены аборты, дзе з таго часу былі забіты больш за 270 мільёнаў ненароджаных дзяцей. І гэта сітуацыя за 80 гадоў набыла незваротныя наступствы, паведаміла Татьяна Тарасевіч, прадстаўнік руху «Пралайф Беларусь».
Сейчас, даже согласно официальной статистике Минздрава, ежедневно уничтожается более 100 детей в результате абортов по решению родителей. И когда происходит вот такое массовое уничтожение детей, когда наши дети гибнут со скоростью несколько десятков в час, мы, конечно же, не можем с этим мириться. И наша задача свидетельствовать о фундаментальном праве на жизнь. Это право номер один. Это право закреплено во всех международных документах. И в Конвенции о правах ребенка говорится, что ребенок в силу своей умственной и физической незрелости нуждается в правовой и юридической защите как до, так и после рождения. Религия говорит, что жизнь бесценна. И таким образом, к сожалению, ситуация, которая сложилась в нашей стране, она не соответствует ни одному из указанных параметров, которые характеризуют жизнь цивилизационного общества.
Арганізатарамі марша выступалі Брэсцкае моладзевае грамадскае аб'яднанне ў абароны жыцця і сямейных каштоўнасцяў, дабрачынны фонд «Адкрытыя сэрцы», а таксама грамадскае дабрачыннае аб'яднанне «Цэнтр падтрымкі сям'і і мацярынства Матуля». Да ўдзелу запрашаліся ўсе, хто неабыякавы да праблемы. Кожны голас важны. Напрыканцы святой імшы ў мінскай архікатэдры арцыбіскуп Тадэуш Кандрусевіч прамовіў словы, якія павінны былі прагучаць напрыканцы марша. Прычынамі крызісу дэмаграфічнай сітуацыі не могуць быць толькі заканадаўства або матэрыяльнае становішча. Апраўдання забойству няма, практыка абортаў, эвтаназія і смяротнае пакаранне супярэчаць Божаму праву. Мітрапаліт заклікаў бараніць жыццё ўсімі сіламі і далей, нягледзячы на тое, што марш не адбыўся, прадстаўнікі рэлігійных і грамадскіх арганізацый спадзяюцца, што ўсё ж сумныя лічбы статыстыкі і міжнародны вопыт паўплывае як на змену ў беларускім заканадаўстве, так і на паступовы пералом у забойчай практыцы, наступствы якой пажынае не адно пакаленне. Аборт знішчае дзіця, атручвае ўсё жыццё жанчыны, скажае сумленне ўрача і ўсіх, хто ўдзельнічаў і ведае аб ім, або даў на забойства сваю маўклівую згоду. Ларыса Абрамчук, Мінск.